바다로 침비 상고 양아치 거도로 침비
Ya itene.
Ya itene.
Alama.
Ya itene.
Ndo so Washington kota batati America la ikema zia itene kwa singa ti VOA Afrika nanduti 101.7 FM na batati banginga nanduti banda tere. Laso bikwa usio lango mbalambalati nzeti fondoa wa gusinga tala ike firme Max Koya Wedanga na Felix Yepasi Sezembro Ibarra awa mangwekwe Fadeso Asango. Sanguti ba Afrika na biti londongo biri bikwa otati singo laso bikwa osio na batati bombari kilometre mbangbota na ndoni bale nyombe na bangatoti kodoroti batati mbeti teneti bangi li kodoroti ba Afrika kuta bira a bagigi na popoti awagungo ngombe. Sango afatene so alegoti nene ngombe atoto mingi na tereti dangangati batani yeke kiri ande na ndoti sangosu. Na Burundi, biati kodoro Pierre Kuruziza asigi na mbeni Nkangu Sango, so na yani lotene lo yeke de ande pepe gapa na ngoiti, mandako ti sorongo biati kodoro so yeke tambula na mbageka na ngu saki use na ndoni bale use wara na 2020. Lo mu yanga so gi ketengoi na pekoti solani lo unda titene agbyan yati mamanja ti kodoro ni titene amuna lo lege titene longba na li ti kodoro ngbi asinangu saki use na ndoni bale otana usho wara. 2034 ade a inga mbili mbili pepe ndati kiringoso lo kiri na peko na ndoti mungo yangasu sango tiko doro wandela kwe na Chad Azi na dati kanga ambeni kuta komanda wara guverneur timbeni bata na banga tiko doro ni solani abatene abitene na litilo ndali tiso atene lo mu yanga titene asara iti ngangu wara violence na tere timbeni wa bungo koko na zingolo na dati kanga Felix azingalo lege ako na mbata ti kusalatilo na Mozambique azo oku awara kwa tingangu na maboko ti ya turugu tumba djadist na bi tibiri afabiani so atene aike na lege ti balaka si a turugu djadist so afa azoni sango ti kodoro wande la kwe na Kenya na pekoti bembengondo abaso azo bale oko so ake lani na timbeni la paraso agirisa biri na leti tatarati awa mungolege ti nduzu wara ekran radar atene ala kwe ala kwi. So titene zo oko aso kwa pepe na ya tinda usu aike mokonzi tindo kwa ti yongo azo na la paraso irine ake fli saxe wati la parani nga na tere ti lo ndo kwa ti gbenyogba ti yongo azo na la para ti kodoro ti Kenya si asigi na sango na ndoni lasu. Ti undingo na sango ti kodoro wande a mokonzi ti akodoro so eke na mosoro a on atangani kwe na ndo ti dunia wara ape riche na ya ti bumbi ti ala so irina atene groupe de 7 atondani ti si laso na sese ti Canada ndo so ka ala yeke sara kuta bumbi ti ala ti ngusu sango afa atene bumbi ti ala ti ngusu ayeke duti ande ngangu mingi ndali ti so be ti ambeni akodoro ni mingi anzere pepe na tere ti gbia Donald Trump ti Amerika na poloso ti lo ti yango na nduzu l'impôt wara taxe na ndö ti akungba so ayeke li na kodoro ti lo. Zia e tene na ndö ti VOA Afrique ayeke gi laso lango so si na be Afrika asoro titene asara matanga ti lango ti vungango sango na dunia wara Journée Mondiale de la Télécommunication. Gbenyo gbia so ayeke bando na ndö tënë ti vungango asango na be Afrika Ange Maxime Kazagi amu ngoi ni titene lo tombela na amolenge ti kodoro mbilimbili na masika wali na koli titene ala hinga anzoni so ayeke na peko ti aye tongana gbanda tere imalo.
Na matanga ti ngusu alingbi si bia ni i ba tongana nye si asara si amelenge wali na awali nga usi ala kwe ali akunga ngu usi tene ti communication vunga ngondo nga na tia ordinateur. Na ati laso ike sara matanga so isara ni na retard kete ndali ti ngba titene ile ki agere nye si i na ita ti ti gigi kwe ike gina ati matanga so ye so ike gi ange titene azo kwe na ya ti a population ti akodro ti oko oko kwe a inga si a matene na ndo ti sango kwa nando cha gbanda tere sarango kwa na a ordinateur sarango kwa na vunga ngo tene nando kwe nga aussi meni yeso si yanga chi munjo afa tene intelligence artificielle soti tene soti tene azwa sarasi machine amu kwa soti azwa doti sara et lo machine ni lo kesarani na place chazo akatonga soti na chalango soti et que ça a quoi tu à centrafricain ngana ambati na chako rochalaka a inga tene ndoni njoni nga aussi amelenge wali na awali na kodochi a inga tene ndoni njoni na ya changu swa on anjoni kwa mingi abando na ati a domaine somi faso ti sosi a machine a kesa kwa na place tizo et tongana ala bani njoni tongana iswa gona dawa mingi akendal tinga akendali ti sosi swa munjwa tene avancé technologique sosi awara fini a kode a fini façon ti sarango kwa na machine agona dawa mingi aketonga sosi ala kwa ma fadeso ndali ti machine ndali ti singa ndali ti gbanda tere fadeso machine a petit tene a sa kwa nando ti santé ti zo nando ti seni mo petit ngba yongo docteur a petit ngba yongo a fa tene a fe ye na amba ti lo machine a sa kwa na nzoni ti machine aussi amelenge a petit tene amanda ye amanda kwa amanda l'école nzoni aussi tongana aza na la ordinateur tongana aza na la limo grâce na machine ala petit manda ye nzoni mingi kwa ti machine kwa ti gbanda tere ayeke saranga aussi si akua ti abanque akua ti dengo yaka ayeke gue na dawa manga ti sosi machine ayeke ede ti tene akua so kue ngue na dawa ayeke ndani lo so si ministère ti télécommunication na kodro ti nga na amba ti lo kue aye si acentrafricain nga la azo ama tënë na ndöni si ahinga ni si asara kua na ni agbu ni na ngangu si mbi ye ti fa na ala so si na ngoi ti conférence wara kota kua so ye si yeke sara so na le 7 nga na le 8 doso so kodro ti ayeke sara kue si aita ti acentrafricaine acentrafricain amelenge wali awali na kodro ti nga na zo kue aussi agbu na ngangu nzoni atënë so kue mi fa na
so ala londo ti maeke fade gbenyon gbia so ayeke ba ndo na ndö tënë ti asango na beafrika wara ministre ti télécommunication ange maxime kazagi lo mu tënë so fade na ngoi ti matanga so asala na bongi ndali ti lango ti vungango asango na dunia wara journée internationale des télécommunications si aitene na ndö ti VOA Afrique na Pawa kodro komanda ti wampende ndo ade lani kete na piko ti so nguru gbia atokua fade aturugu ti faka na mbagika mä wani ayeke ti so na ya ti alango so mbeni kpale akiri alondo ndali ti so aturugu kpale ti lo so airi lo atene bare so na ndembe so ala kiri na mbagika i mä ade manga na ngonzo ti wabada alezo ti Pawa Lucien Mbaigoto
na ya ti sindika wala nzo so mbi lega na siri ti akiri e ti so ani gbia ti kodro ahida ti gue na mbi na Pawa e azo Pawa dema na lo toka paka na paka gue asi ala pendere kua mingi so si ala tumba yo asoni aturugu ti lungo kpale ambeni akiri na kakabandero ambeni ague na mbiri ti sido ye ti na ndeso so ti bar na alkatine na na ya lango so bar aga jusqu'à la frontière ti Tchad na bembere lo kiri azo ti minuska
nda ti kiri ngo ti awagbungongo mbi ti bungbi ti bar so na mbage ti Pawa nda ni ayeke nyen mbilimbili
ti tene ni sara kete bungbi na azo minuska ti tene azo minuska gue atene na population ani wara isa iri ade réconciliation tene ani kiri ade place oko e azo ni airi mbi asara tënë na mbi
pardon so si awagbungongo mbi so aga hunda amolenge ti kodro abâ ni na lê ti nyen
asara mbi ngonzo mingi te ti so ala so oko so lani ala ga hunda pardon tongana so ala gbu ni tere na ARG ti asara kusara fin ni ayeke ti so i na ala kue i ba crise so aga na Pawa azo mingi akui me ala pensé titene so akiri aga atene ga hunda pardon
na kiri ngo na tënë na ala ala tene ti ala nyen mbilimbili
mbi tene ambi tene ahunda pardon e mbi na ala ye ota so a trois conditions ala remplir na mbi ni ala ga e duti oko ni ala zingo akuâ so kue ala fâ e ala ga so tu ala gi so ala lekeni na sala kumi sana lekeni na plasmi uta a bagati pamoja na akungati yaka sala mkuu ona na begiti cha sala kila mkuu de konsiderasyon a dite efektiv. Me a yo ou ta se tana oko a la sara pe, sa ne vopi la pen ki ala ga toto, ala ga e kwa ki a fami. E pase ten se mi tana ka.
Ka anko bo waka a disposition ti nye sin ala eke zia ande na sese na ngo iso in ala eke da?
Disi de 14, mi veni de go na pawa titene, mi sa reunion na a notable a makundi na populasyon titene, kete kete a ye dana ndangwa pardon ti mbanata la sape. Donc a yi sa pase ka me, kiri a tondo n kiri, a de pe zi minyak na pawa ala kiri, oko oko deja na kita kwa dro tina la faya ka, pale na gingu nja pale da pika njena pe me, kamen a populasyon kiri kite, pe di tene siriri, a kiri epi, bi profite ti mu, kota singi na jade kota si si, ama demate a mingi ki pawa, ya tokana la turugu, a tokana si santi, tena okipe nara.
So ala lundo ti maike fade Lucien Baigoto wa badale zo ti pawa 1 na kodoro komanda ti wampende na yati singa so ipika na lo na yangati ndaperezo. Zia itene na ndoti VOA Afrique tongana ti so itene fade na ati asango ti e ngombe, lego ti ngombe atoto mingi na bata ti bombari, nduru na danganga. Ndali ni Pierre Somse gbenyo gbya ti seni na be Afrika kasanga mingi. Aye solo bati lolo tanke sarango shoniye ti wakbungo ngombe ata ala ti abumbi ti seleka ngana ala ti abumbi ti onti balaka. Sango afa tene so ala ike gwe kangbi na ti danganga ti tene ala gi sinya sara shoni sinya fanga azo so ake waratunga nga legyoko na ala so ake sara kusala na ti danganga. Ima Dr. Pierre Somse.
Mika avundu mingi ti tene na imi tene na ti alango so a itati azuti seleka wala azuti antibalaka ayeke gwe na hôpital ti régional ti bambari de so alake sara ti tene ala sara soni ala tene asoni atene na zo so aka na hôpital azuti santé na lakui so aseleka agba ti ala agwe nga aussi antibalaka agwe ti gilege ti sara soni na ya ti hôpital ambeni agwe aro amalade ti mara ti ala kue asigi na ni azuti hôpital si faso ageza katitiala na leti azuti ti tene akangi popo ti ala asisi ala sara soni na malade pepe ala yeke na ya ti mbeto nga ye so aga ti pasi na ala pepe na iri ti gouvernement so professeur Simplice Mathieu Saranjaka andoni so aga sara kua na gbe ti gbia ti kodro Faustin Archange Touadéra mbi ga ge ti ke na kurugo a soni akode so aita ti ye so ayeke sara na ya ti hôpital. Hôpital ayeke ndo ti siriri ayeke ndo ti zo kue ndia ti dunia ake ti tene même na ya ti bira mo zo so mo ge tiri bira mo gue na ya ti hôpital mo sara soni na azo ti nganga mo sara soni na amalade ndia ti bira ayeke so ni la mbi tombela na akota zo so kue ayeke na poko ti asoni so wala ayeke na bangi ge wala ayeke na bambari wala ayeke na ndoa ti tene ala gboto me ti azo ti ala asara si ala ne hôpital ala ke ti tene ague sara soni na ya ti hôpital e hunda nga aussi ti tene ala sara si aita ti so kuâ ayeke zo ti nganga na amalade so angbâ na hôpital ala duti ala ngba na seni siriri adingo na ya ti hôpital e hunda na azo ti minuska ala zo ti bendo ti gigi so ayeka ti tene ala bata azo so ala yeke na ya ti hôpital so aini kue ayeke pasi na gbe ti le ti ala ti tene ala bata awanganga so ayeke na ya ti hôpital ti tene ala bata amalade ti tene ala kanga lege na soni so e tene ala e tene le ti ayeke na ndö ti bambari e ngba ti tene e ba ndo na ndö ti aita ti so ayeka ti hinga ye so ayeke pasi e hunda asingela mingi
ayeke fade wanganga Dr. Pierre Somse solo ayeke nga lege oko gbenyo gbia so ayeke ba tënë ti seni na be Afrika.
Egonda kwa so ala yeke sara surtout na yanga ti sango azo ayeke mal mingi na koro ti e ka egonda na kwa so ala yeke vunga ayeke sara tënë ti développement ayeke sara tënë ti kodro surtout na ndö ti Centrafrique ayeke sara nzoni mingi manga ti kode tonganso si ayeke sara si kodro amaï ti tene taa tënë na apopulation ti fa na ala lege ti maingo ti kodro ti fa na ala ambeni aye so ayeke pasi na ndö ti adunia ayeke mbeni ngangu ye mingi egonda na kua so ala sara ge e hunda ti tene ala maï.